Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam. Kemarin kan kita sudah bahas-bahas nih mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah sekarang giliran kita akan mempelajari mengenai kerajaan Islamnya. Ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang perlu kalian ketahui, namun ibu akan menjelaskan beberapa kerajaan-kerajaan yang menurut ibu anggap penting. Yang pertama itu ada kerajaan Samudra Pasai, yang kedua itu kerajaan Aceh, dan yang ketiga kerajaan Demak, dan yang keempat adalah kerajaan Makassar. Dari keempat kerajaan ini, kita akan kupas dan pelajari mengenai aspek kehidupan politiknya, kemudian aspek kegiatan ekonominya, aspek kehidupan sosial budayanya, dan yang terakhir mengenai pengaruh keberadaan kerajaan tersebut. Ibu harap kalian mendengarkan podcast ini hingga selesai, dikarenakan di akhir sesi akan ada tugas dari ibu mengenai kerajaan Islam di Nusantara. Oke, sebelum dimulai, ibu ingatkan kembali buka slide yang telah ibu cantumkan di Google Classroom. Setelah itu, lanjut untuk membuka slide hingga ke slide nomor 15. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meru Silu atau Malik As-Soleh, yang merupakan tuh pendiri kerajaan Samudra Pasai itu sendiri. Selain pendiri, dia juga pernah memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 hingga 1297. Nah, apa sih yang menjadi bukti bahwa Samudra Pasai ini pernah berdiri di negara Indonesia atau pernah ada di Nusantara? Nah, bukti-bukti arkeologisnya ini adanya makam-makam Raja Samudra Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara, dan juga bukti lainnya itu ada semacam buku sejarah yang ditulis oleh Ibnu Battuta yang sedang melakukan perjalanan mengunjungi Kerajaan Samudra Pasai. Oke, kita langsung masuk saja ke kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Yang kita tahu bahwa yang raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai kan Meru Silu ya, atau Sultan Malik As-Soleh. Nah, di masa kepemimpinannya, beliau tuh berhasil menyatukan dua kota besar di Kerajaan Samudra Pasai, yakni Kota Samudra dan Kota Pasai. Jadi dari Kota Samudra dan namanya juga Kota Pasai, terus dia satukan dan dijadikan tuh masyarakat dua kota besar itu sebagai umat Islam, memegang Islam. Lalu si Sultan Malik As-Soleh ini mempunyai putra atau mempunyai anak, namanya ini Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Dia ini menjadi penerus atau raja Samudra Pasai selanjutnya. Di masa kepemimpinannya, dia ini mulai memperkenalkan nih koin emas kepada masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai sebagai alat bukti transaksi yang sah. Yang kita ketahui kalau misalkan di suatu kerajaan pasti yang sistemnya itu selalu yang menjadi raja itu adalah garis dari keturunan raja pertama. Nah, begitu pula dengan sistem perpolitikan di Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, pada aspek kegiatan ekonominya, Kerajaan Samudra Pasai ini lebih fokus pada perdagangan dan pelayaran, karena disebabkan banyaknya nih pedagang asing dari Persia, Arab, Gujarat yang menetap di Samudra Pasai. Jadi itu Kerajaan Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan internasional pertama yang mengekspor sutra dan juga lada. Selain maju dalam pelayaran dan perdagangan, ternyata Kerajaan Samudra Pasai juga mengeluarkan mata uang dirham atau yang kita sebut itu uang logam emas ya, dengan ornamen yang bertuliskan tulisan Arab. Nah, tulisan Arab tersebut adalah nama-nama dari raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. Nah, uang emas dirham ini sebagai transaksi pada masa itu. Lalu kita masuk ke aspek kehidupan sosial budayanya. Jadi kehidupan sosial Kerajaan Samudra Pasai ini semua masyarakatnya itu diatur menurut aturan atau hukum Islam, lebih ke syariat Islam ya, sehingga kehidupan masyarakatnya itu diwarnai dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati satu sama lain. Kemudian di Kerajaan Samudra Plaza ini pada tahun 1290 hingga 1520, Kerajaan Samudra Plaza ini juga menjadi pusat perkembangan Islam dan bahasa sastra Melayu. Jadi Kerajaan Samudra Plaza ini juga terkenal dengan penghasil karya tulis yang terbaik di masa itu. Adapun pengaruh peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai yang tentunya bermanfaat bagi kita nih sebagai warga atau sebagai masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama itu tentunya menambah kekayaan atau culture budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kemudian itu menambah pendapatan negara dengan cara ini membuka objek wisata untuk para wisatawan atau turis, dan tentunya sebagai menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesusastraan ya. Karena kan kalau misalnya Samudra Plaza itu terkenal dengan sastranya ya. Tadi terkenal dengan penghasil karya tulis terbaik. Selanjutnya kita masuk ke Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kotanya itu Bandar Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh ini berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai, dan Aceh ini berdiri sekitar abad ke-16. Perkembangan Kerajaan Aceh juga didukung oleh letaknya yang strategis, sama seperti Kerajaan Samudra Pasai. Dia juga sebagai jalur perdagangan internasional antara India, terus Timur Tengah, dan juga Tiongkok. Adapun faktor lain nih yang mendukung berkembangnya Kerajaan Aceh di Nusantara, yaitu karena faktor jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Nah, hal tersebut tuh menjadikan banyak para pedagang Islam yang beralih ke pelabuhan Aceh. Oke, mungkin langsung saja masuk ke kehidupan politik. Jadi Kerajaan Aceh itu didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah dan dinobatkan pada Minggu 1 Jumadil Awal 913 Hijriah. Jadi Sultan Kerajaan Aceh juga dibantu oleh beberapa pejabat tinggi nih dalam mengatur pemerintahannya. Jadi bukan dia sendiri, tapi juga dia dibantu oleh pejabat-pejabat tinggi lainnya. Nah, dalam perkembangan politik pemerintahan di Kerajaan Aceh, nah Kerajaan Aceh ini sering mengalami pasang surut juga nih selama pergantian para pemimpin dan juga kebijakan yang dilaksanakan. Jadi kalau misalkan setiap pergantian pemimpin, ada pun kebijakan yang selalu berganti juga. Ada beberapa sultan nih, kayak Sultan Ali Mughayat Shah, kemudian ada Sultan Salahuddin, terus Sultan Alauddin Riyad Shah, ada Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tani. Nah, tapi yang paling terkenal itu namanya Sultan Iskandar Muda. Dia ini menjadi sultan yang memimpin Kerajaan Aceh dan menjadikan Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan. Lalu di aspek kegiatan ekonominya, Kerajaan Aceh ini tuh juga didukung oleh beberapa faktor. Yang tadi nih, letak Kerajaan Aceh itu tuh strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina, lalu ke Jawa. Kemudian Pelabuhan Aceh ini memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. Jadi pelabuhan yang paling verified lah ya, kalau kita bisa bilang di saat ini. Kemudian daerah Aceh juga kaya akan tanaman ladanya. Jadi itu menjadikan si Kerajaan Aceh ini sebagai komoditas ekspor yang paling penting, yang paling dicari-cari. Kemudian selain itu yang tadi faktor jatuhnya Pelabuhan Malaka ke tangan Portugis, jadinya para pedagang Islam tuh banyak yang singgah ke Aceh. Apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Jadi karena yang tadi emang karena Portugis memiliki Pelabuhan Malaka, jadi para pedagang Islam tuh banyak yang beralih dan singgah ke Aceh. masuk ke kehidupan sosial budayanya Kerajaan Aceh. Jadi di Kerajaan Aceh ini memiliki struktur sosial yang terdiri atas 4 golongan. Jadi ada golongan Teku, terus ada golongan Tengku, golongan Hulu Balang atau Ule Balang, dan juga rakyat biasa. Nah, Teku ini adalah orang-orang kumpulan kaum bangsawan yang memegang kekuasaan pemerintahan sipil. Sedangkan Tengku itu adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam keagamaan. Antara golongan Tengku dan Teku ini yang sering kali nih terjadi persaingan yang kemudian melemahkan Aceh. Adapun pengaruh keberadaan Kerajaan Aceh di Nusantara itu juga memegang peranan yang kuat untuk Nusantara ya. Karena Aceh ini sering kali disebut sebagai negeri Serambi Mekah karena Islam ini masuk pertama kali ke Indonesia melalui kawasan paling barat Pulau Sumatera. Nah, sesuai dengan namanya Serambi Mekah, orang Aceh mayoritas yang beragama Islam, kehidupan mereka sehari-hari ini dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Nah, pelabuhan Aceh ini dulunya itu digunakan sebagai pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Jadi orang-orang Muslim Nusantara yang hendak berangkat pergi haji ke Mekah dengan kapal laut akan singgah terlebih dahulu nih di Aceh sebelum melanjutkan mengarungi Samudra Hindia. Selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama nih di Pulau Jawa. Kerajaan ini tuh berdiri sekitar akhir abad ke-15 dan letak Kerajaan Demak ini berada di daerah Bintaro dekat muara Sungai Demak. Nah, di Kerajaan Demak ini tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan agama, tetapi juga menjadi pusat perdagangan, bahkan akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Langsung aja kita masuk ke kehidupan politik dari Kerajaan Demak. Jadi kehidupan politik di Kerajaan Demak itu sendiri tidak terlepas dari sejarah pembentukannya dan unsur-unsur hukum Islam ya. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemerintahan dan hukumnya itu disesuaikan dengan syariat Islam dan keadaan masyarakatnya. Kerajaan Demak ini pernah dipimpin oleh 3 raja, yakni itu pertama itu Raden Patah, kemudian Pati Unus, dan yang terakhir itu Sultan Trenggono. Tapi yang paling terkenal itu sih Raden Patah ini, karena dia ini yang mendirikan Kerajaan Demak. Ada juga nih faktor-faktor yang mendukung kemajuan si Kerajaan Demak itu sendiri. Yang pertama itu runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kemudian yang kedua, letak Kerajaan Demak ini juga strategis nih di daerah pantai utara Jawa. Dan yang ketiga itu adanya pelabuhan Bergota di Semarang yang merupakan pelabuhan ekspor-impor yang penting bagi Kerajaan Demak. Dan yang keempat itu adalah Kerajaan Demak ini memiliki sungai sebagai penghubung daerah pedalaman dengan pelabuhan. Jadi suka membantu dan pengangkatan hasil pertanian beras sebagai komoditas ekspor utamanya si Kerajaan Demak tersebut. Dalam aspek kehidupan ekonomi Kerajaan Demak, nah, perekonomian Kerajaan Demak ini berkembang dengan pesat terutama di bidang pertaniannya, perdagangannya, dan juga Kerajaan Demak ini sebagai pelabuhan persinggahan transit ya, transit pelabuhan perdagangan ya. Nah, di sini di bidang perdagangannya, komoditas utama yang menonjol dalam perdagangan Kerajaan Demak itu seperti produk beras, kemudian garam, dan juga kayu jati. Kemudian selanjutnya adalah kehidupan sosial budayanya dari Kerajaan Demak itu sendiri. Kehidupan sosial Demak itu diatur oleh aturan-aturan atau hukum-hukum yang berlaku dalam ajaran Islam. Jadi lebih ke syariat Islam ya yang kuat. Dan kelihatan jelas nih di bidang budayanya adanya bukti pembangunan Masjid Demak yang terkenal dengan salah satu tiang utamanya yang terbuat dari tatal. Kemudian perkembangan budaya di Kerajaan Demak yang lain itu seperti kaligrafi, ada seni ukir juga, dan seni pertunjukan. Misalnya kalau di bidang seni pertunjukan, ada misalnya pertunjukan wayang yang didasarkan sebagai media untuk penyebaran ajaran Islam. Jadi lebih ke dakwah ya. Jadi media dakwah pertunjukan wayang tersebut. Adapun pengaruh keberadaan Kerajaan Demak di Nusantara. Jadi Kerajaan Demak ini nih kerajaan Islam pertama di Jawa yang memegang peranan penting dalam upaya penyebaran agama Islam nih di Pulau Jawa. Salah satu bukti terkuat peninggalan Islam yang sampai saat ini masih berdiri tegak ialah ini adanya Masjid Agung Demak, karena di masjid ini sebagai sarana tempat ibadah, kemudian sarana penyebaran agama Islam oleh Wali Songo, kemudian sarana tempat bertukar pikiran dalam masalah politik oleh para wali. Dan sampai saat ini nih Masjid Agung Demak ini masih sering dikunjungi nih oleh masyarakat sekitar ataupun masyarakat mancanegara sebagai tempat ibadah, kemudian sarana wisata budaya, dan juga sebagai kegiatan yang bernuansa Islam lainnya. Dan yang terakhir ialah Kerajaan Makassar. Nah, Kerajaan Makassar ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berbeda, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Goa dan Talo ini disatukan oleh Daeng Mandrabia, yakni Raja Goa, dan Karaeng Matoaya, yakni Raja Talo. Setelah bergabung, Daeng Mandrabia ini diangkat menjadi Raja Makassar dengan gelar Sultan Alauddin, dan sementara yang Karaeng Matoaya diangkat menjadi patihnya dengan gelar Sultan Abdullah. Adapun pusat pemerintahan Kerajaan Makassar itu sendiri letaknya di Sombaopu. Oke, langsung saja masuk ke aspek kehidupan politiknya. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar ini tumbuh menjadi bandar perdagangan yang paling ramai karena letaknya si Kerajaan Makassar ini sangat strategis juga. Pelabuhan Makassar ini berada di antara Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka. Jadi pertumbuhan Kerajaan Makassar semakin cepat setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Setelah itu, si Sultan Alauddin ini digantikan oleh Sultan Muhammad Said. Tapi setelah Sultan Muhammad Said wafat, Kerajaan Makassar diperintah oleh Sultan Hasanuddin yang kita kenal namanya ini dengan julukan si ayam jantan dari timur. Pada masa pemerintahnya Sultan Hasanuddin ini, Kerajaan Makassar ini mencapai masa kejayaan karena Sultan Hasanuddin ini berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan mendudukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Selatan termasuk Kerajaan Bone. Tapi kejayaan Kerajaan Makassar mulai terusik setelah datangnya VOC nih dari pelabuhan Sombaopu. Kita masuk ke aspek kegiatan ekonominya. Nah, Kerajaan Makassar ini berkembang menjadi kerajaan maritim yang berbasis pada perdagangan, sama juga seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya. Dan ini mereka menitikberatkan pada aspek perdagangan. Hasil perekonomian Kerajaan Makassar diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan. Dan Kerajaan Makassar ini juga berkembang sebagai pelabuhan internasional. Jadi kayak banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, kemudian Denmark itu pada berdagang di Makassar. Langsung saja kita masuk ke kehidupan sosial budayanya dari Kerajaan Makassar ini. Struktur sosial masyarakat Makassar ini meliputi beberapa golongan bangsawan yang disebut Karaeng, kemudian rakyat yang disebut Tomaradeka, dan hamba sahaya yang disebut Ato. Jadi ada tiga golongan. Pertama Karaeng, kemudian Tomaradeka, dan juga Ato. Kemudian Islamisasi di Sulawesi ini juga semakin berkembang pesat dengan datangnya beberapa ulama nih dari Minangkabau. Ada tiga ulama yakni Dato Ribandang, Dato Ripatimang, dan Dato Ritiro. Nah, tiga-tiganya ini merupakan saudara. Tiga ulama ini membawa pengaruh besar dalam mengislamkan kalangan bangsawan di Kerajaan Makassar. Kemudian masyarakat Makassar juga menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Nah, ini benda-benda ini sangat terkenal karena mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar ini dikenal dengan nama Pinisi dan Lombo. Jadi kerajaan Makassar ini terkenal dengan budaya pembuatan perahu atau kapal yang namanya itu Pinisi dan Lombo. Kemudian kita masuk ke pengaruh keberadaan Kerajaan Makassar di Nusantara atau di Indonesia. Kerajaan Makassar ini mempunyai pengaruh yang besar nih dalam perkembangan dunia maritim di Indonesia. Karena kerajaan ini nih sangat masyhur dalam bidang perdagangan dan juga pelayaran. Buktinya apa? Buktinya dengan berkembang pesatnya pelabuhan dagang Makassar dan banyaknya para pedagang yang singgah di pelabuhan tersebut. Pada masa kini, kita dapat menjumpai nih beberapa peninggalan kerajaan Makassar yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi di dunia maritim di Indonesia, seperti pengembangan kapal pinisi ini bagi aktivitas pelayaran. Kemudian selain itu, kita juga dapat mencontoh sistem kelola pelabuhan dagang yang baik untuk menunjang aktivitas perdagangan. Jadi sangat mempengaruhi dunia pelayaran di Indonesia ya, kerajaan Makassar ini. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai Kerajaan Maritim Indonesia pada masa kejayaan Islam. Nah, Ibu harap kalian juga dapat mencari sumber-sumber yang kredibel mengenai materi pada kali ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di akhir sesi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.